Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak našimi hosty budou tři ženy. Jednak kytkožroutka, doktorka Jana Vlková, která bude povídat o tom, jak vlastně květiny můžeme využít, a také dostanete jeden tip z její knihy Kytky k jídlu. Pak si budeme povídat s Adélou Marvanovou. Tentokrát to nebude mé povídání, ale povídání mé rozhlasové kolegyně Katky Hálové, a bude to třeba o motýlích masážích, že nevíte, co to je, tak tohle se v dámské jízdě dozvíte. Také zalistujeme knihou Louka a také lunárním kalendářem Krásné paní. Ale dnes je sice 4. května a když se podíváme do kalendáře, tak vidíme, že v neděli je svátek matek. A protože určitě, pokud máte ještě své maminky, tak nezapomenete na tento svátek, který teprve v našich zemích se zabydluje, tak já věřím, že je dopředu už potěší a vás také inspiruje písnička, kterou připravila skupina Holky. Je to speciální hudební dárek ke Dni matek. Je to nová verze hitu Pro mámu. Je to takový remix hitu a v podstatě tahle úprava písničky by měla prý potěšit všechny maminky, a jak píší ze skupiny Holky, protože i my jsme všechny mámy a víme, jak je tato role náročná, rozhodli jsme se dát všem maminkám a hlavně těm našim dárek. Doufáme, že se bude líbit. Pod taktovkou Davida Solaře dostala píseň Pro mámu nový kabát a vznikl také na ní nový střihový klip ze soukromých záběru fanoušků a Holky přidali i svá videa s maminkami. K dispozici bude tento týden. No a protože tahle písnička prý patří k mnoha žádaným písničkám na přání, přestože nikdy nebyl single s videoklipem, tak teď to skupina Holky s Měkkým i na konci napravila. Tak takhle dopředu už přeji i já své mamince Slávce a věřím, že jí budu moci popřát i osobně všechno nejlepší k svátku. A vy, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, také na to nezapomeňte.
Doktorka Jana Vlková, autorka květinové kuchařky a notesů ke květinové kuchařce. Paní Jano, vy jste říkala, že jste vystudovala vlastně ten obor. Já už jsem říkala, že vy jste doktorka přírodních věd. Co vás na těch květinách tak přitahuje?
Já si myslím, že to je nějaké jako vnitřní nastavení, ale já jsem vystudovala ekologii a to je nádherná disciplína, která tak jako běží po povrchu všech těch přírodovědných disciplín, která si bere z každého něco a že ten život je fajn a ta příroda je fajn, když ty věci jsou pestré. Jo, že když prostě je druhová rozmanitost, že ten systém je stabilní, a mám pocit, že mě to vlastně kruhem dovedlo zpátky k této disciplíně, protože když si to jídlo ozvláštníte různým druhem bylinek, byť jsou to prostě maličké hrstičky, tak získáte nějakou úplně jinou kvalitu, která právě je v té pestrosti toho jídla.
Povídáme si s doktorkou Janou Vlkovou, autorkou květinové kuchařky a také autorkou notesu ke květinové kuchařce. Vy máte nádhernou vizitku, která se jmenuje Kytky k jídlu, ale to není jenom vaše vizitka, to je vlastně název webových stránek, které vy máte. Co všechno tam mohou posluchačky dámské jízdy najít, pokud na www.kytkykjidlu.cz zabrousí?
Tak můžou tam najít právě pozvánky na ty semináře, můžou tam najít všeobecný popis toho, co lze za radosti s těmi květinami zažít, protože vy jste zmínila ty procházky. Někdy, když mám ten seminář delší, tak, nebo prostě když někam přijedu na celý den, tak tomu třeba předchází i taková jako teoretická přednáška, kde si ty kytky ukazujeme. No a pak tady ten workshop. Jsou tam recepty některé a jsou tam popsané některé ty rostliny. Já to tak plním zvolna průběžně ten web, takže máte tam recepty, v tom receptu je vždycky proklik na tu rostlinu, která je pod záložkou herbář. A je tam taky proklik na můj blog, který jsem založila jako první a který teda je vlastně moje oblíbené médium, protože já tam ty věci fotím tak, jak to dělám v kuchyni, já to nějak moc nestyluju. Já tam mám ty zašpiněné vidličky kolem toho a tu otlučenou kuchyňskou linku, ale myslím si, že tím vlastně dávám jako najevo, že si to může udělat každý, že to není prostě nějaká exkluzivní zábava pro někoho, kdo si potřebuje to jídlo načančat a pak si to vyfotit a pak se tím prezentovat, ale že opravdu každý si to může udělat v té kuchyni a když jí má třeba asi jako mladší a méně opotřebenou než já.
Máte, řekněme, nějaké hříšné jídlo, protože já si nedovedu představit, když jsem zalistovala květinovou kuchařku a notesem ke květinové kuchařce, že třeba byste si pochutnala na vepřu knedlu zelu. Pokud ovšem ho nemáte poházené sedmi kráskami.
Hříšné jídlo, ne, já mám ráda všechny jídla. Já mám ráda skoro cokoliv, hodně záleží na tom, v jakém je to ročním období. Ta zima je prostě taková, jako ještě kořenová zelenina, luštěniny. Pak je léto, ty saláty, ty květiny a pak přijde podzim a prostě peču na pelinku kuřecí stehna prostě a tak, no.
Zkrátka, když se na vás dívám, tak se mi zbíhají sliny, nesnad, že bych chtěla zakousnout se, ale každopádně už se těším, až zavítám na vaše webové stránky a také na ten blog. A teď mi prozraďte, proč je důležité, aby součástí výbavy květinožrouta, jak jste hezky uvedla, byla lupa.
Ona, ta lupa, prostě to je nezbytný doplněk každého botanika. Pro květinožrouta je to spíš pro radost. Ta lupa, tak jak ji používají ty botanikové, tak 10x nebo 20x zvětšuje ten květ. A třeba takové brukovité rostliny, které mají velmi maličké květy, ale jejich typickým znakem je, že mají jenom 4 lístky. Ono se jim dřív říkalo křížaté, že jako prostě ten květ byl uspořádán do kříže. Tak pokud si prostě květinožrouti chtějí prohloubit ty botanické znalosti a zároveň si pohrát a pobavit se, protože to jsou takové jako makropohledy, to člověk nevidí jen tak, tak ta lupa je dobrá.
A ještě úplně na závěr našeho povídání jedna velmi praktická otázka. Na jaře lecos vyséváme na své záhonky. Já osobně jsem si před asi 3 lety po setkání s paní starostkou z Chluman na Prachaticku pořídila doma ten spirálovitý bylinkový záhon a jsem úplně nadšená tedy na chalupě. Takže co bychom letos měli vysít nebo vysázet právě, abychom se stali těmi květinožrouty?
Já nevím, tak to každá sezona přinese nějaké rostlině optimální podmínky. Takovým favoritem mého předloňského léta byl sles maurský, který má úžasné prostě temné květy a dají se jíst celé i s tím lůžkem, jsou příbuzné s topolovkou, která ovšem má to lůžko tuhé a jíst se nedá. Ale ten sles maurský je úžasný a myslím si, že jde skoro na každé zahradě, že je to taková rostlina, která se snadno vysévá a prostě moc toho nepotřebuje a dává strašnou radost, strašný užitek.
Takže, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, letos by na vašich zahrádkách neměl chybět sles maurský. Bude těšit nejen vaše oko, ale posléze, až rozkvete, i chuťové buňky na vašem jazyku a rozhodně uděláte něco pro své zdraví. Alespoň to tvrdí doktorka Jana Vlková, autorka květinové kuchařky a notesu ke květinové kuchařce. Jano, já vám moc děkuji za návštěvu v dámské jízdě. No a těším se na potkání na nějaké konzumační květinové vycházce.
Děkuji za rozhovor, děkuji za pozvání.
A v dámské jízdě takové mini zalistování knihou, která se jmenuje Kytky k jídlu, vydalo ji nakladatelství Smart Press už před několika lety, ale já ji mám stále doma, protože když jsem s Janou Vlkovou si povídala, tak musím říct, že mě přesvědčila, abych na svou zahrádku a na záhonky vysadila květinky, které jsem tam dosud neměla, a také mě naučila jíst lichořeřišnici, tedy její květy, ale i listy. No a tahle kniha Kytky k jídlu v receptech i herbáři, napsala ji jako známá květožroutka nebo kytkožroutka a ona tvrdí, že prakticky není bylina nebo rostlina, kterou byste nemohli použít. A já jsem si řekla, že vám dám úplně mini tip na chlebíčky s kopřivovým máslem a jarní šejk. Jarní šejk podle Jany Vlkové vznikl náhodou. Protože co chcete dělat se zmraženým rybízem z Loňska, když na zahradě už se nalévají pupence pro další úrodu? A co kopřivové máslo? To báječně ukájí jarní touhu po zeleném bílí a zároveň touhu moc se s přípravou jídla nezdržovat a pádit někam do přírody. Co budete potřebovat? Máslo, pochopitelně, hrst mladých kopřiv, lžičku hrubé soli, na špičku nože dižonské hořčice, plátky dobrého chleba, no a třeba květy lechy jarní a sakury, kterými můžete chléb ozdobit. Ale nemusíte, záleží jen na vás. Zkrátka, máslo necháte změknout, kopřivy oberete, omijete, nasekáte na drobno, máslo roztřete v misce s hrubou solí a hořčicí a přimícháte kopřivy, namažete na dobrý chlebíček a obzdobíte dostupnými jedlými květy. Tak schválně to stojí za vyzkoušení, kopřivy přece pálí, tak uvidíme, zda v této podobě nás nebudou pálit, ale možná budou jemně štiplavé a povzbudí náš krevní oběh. A co na jarní šejk? Jednu mrkev, jeden banán, 10 listů pampelišky, 10 listů čekanky, 10 listů bršlice kozí nohy, 50 gramů mraženého černého rybízu a 50 gramů mraženého červeného rybízu. Zkrátka mrkev očistíte, nakrájíte na kolečka, banán oloupete také na kolečka. Pozor, banán je nezbytná součást tohoto šejku, protože mu přidává vláčnost, čímž propojuje všechny ingredience a lehce sladí. Mrkev a banán dáte do vysoké nádoby, přidáte trochu vody, rozmixujete na vláčné pyré, lupení dobře umijete, nasekáte na hrubší kousky, přidáte k mrkvi a banánu a zase krátce rozmixujete. Nakonec přisypete mražené ovoce a ještě trochu promixujete. Že jste si to nestačili zapsat, nevadí. Na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámské jízda. Tenhle recept na chlebíčky s kopřivovým máslem a jarní šejk z knihy nakladatelství Smart Press Kytky k jídlu v receptech i herbáři zkrátka najdete. No a za malou chvíli po písničce už tady budou Katka Hálová a Adela Marvanová. A v dámské jízdě slíbené povídání třeba o motýlích masážích. Tentokrát si moje kolegyně, redaktorka Katka Hálová, k mikrofonu pozvala Adelu Marvanovou a zeptala se jí, co je její poslání.
Moje poslání vnímám ve spojitosti s placentou, že vlastně ženy zapomněly a na to, jaký placenta má vlastně v naší kultuře a i v dalších kulturách poselství. Ve chvilce, kdy zůstane spojená s miminkem a nepřestřihne se pupeční šňůra, ale dá se prostor miminku, aby se odpojilo ve chvíli, kdy ono to cítí. A ono je to i velmi krásně vidět, protože ty miminka jako kopou a křičí a vlastně dávají najevo, že to stříhání nechtějí. Ale my jsme si jako do téhle doby toho moc nevšímali. A dneska už se začíná si uvědomovat, že vlastně to miminko se potřebuje i energeticky odpojit. Že je tam určité aurické pole, který vlastně se jako by naplňuje. A ve chvíli, kdy se naplní, tak to miminko přirozeně i někdy samo si chytne tu šňůru ve chvíli, kdy už se pouští a pak ji jako pustí. A vlastně mi přijde důležitý a cítím se jako taková strážkyně placenty, vlastně z kdysi, někdy z dávnej dob nebo od kdy, že jsme to jako ženy věděli a teď vlastně bych to ráda sdílela, šířila a vede mě k tomu i vlastně ta motýlí masáž, kterou dělám, protože taky tak jakoby práce s energií.
Rituál uctívání placenty, to je to, o čem hovoříš. Ona v sobě nese i spoustu živin, když to vezmeme po té stránce výživové. Musím posluchačům říct, že i já sama jsem, a umožňuje to například nemocnice v Českém Krumlově, kde jsem rodila obě děti, tak umožňuje nechat si tu placentu po porodu a vlastně s ní nakládat tak, jak matka chce. Naložila jsem s ní tehdy tak, že jsem jí po částech snědla, protože ty živiny, které obsahují, jsem potřebovala doplnit po porodu a bylo to výborné rozhodnutí z mé strany. Co si o tom myslíš ty?
Myslím, že to je úžasná varianta pro ženy, které potřebují ty živiny doplnit. Že v tu chvilku vlastně je to neskutečné, co ta příroda pro nás má a že ty živiny, které jsou v placentě, se dají předat do mléka a zase zpátky do miminka a je to takový koloběh života. A já tam vnímám teda ještě jeden přesah, který bych ráda sdílela, což je moje vlastně poslání, že my můžeme i tu placentu jako nechat být tak, jak je a vlastně vrátit jí zemi. vrátit ji formou zakopání u stromů, vrátit ji formou třeba maorští léčitele nebo vůbec jako lidi ve vesnicích měli takový pohřebiště, kde placenty vlastně společně vždycky pálili a tím zdávali díky tomu procesu, nebo se někdy věsí placenta třeba na stromy a jakoby snědí ptáci a ty zase potom v tom koloběhu ji předají přírodě dál. Takže vlastně je hrozně důležitý, jaký aspekty my té placentě dáme a oni vnímali, že dítě bude mít třeba křídla, že bude jako vzletný ve chvíli, kdy ty ptáci snědí. Takže nebo můžeme k placentě přiložit štětce a barvy a chceme mít prostě malíře a podpořit ho v tom. A vlastně je to takový starý rituál faraonů, na který se hrozně jako zapomněl.
Zmínila si i kurzy motýlí masáže, že ta motýlí masáž má spojitost s tou placentou. Jak probíhá a o co jde?
Motýlí masáž, to je taková energetická práce, řekla bych skoro masáž pro duši, protože já vlastně v tu chvíli, kdy ji dávám, tak nic nedělám. Jsem čistě kanálem, který může proudit světlo. Je to taky technika, která pochází z Egypta. Je velmi léčivá právě, protože já nezasahuju do toho, co se má udít. Nedávám tam žádné podmínění tomu, že člověku se má vyléčit bolest hlavy, bolest zad, cokoliv, co by ho trápilo, tak je většinou jenom následek nějakého vnitřního procesu, který se v něm udává.
To znamená, že ty na toho člověka, který k tobě přijde na motýlí masáž, vůbec nesaháš, ty jenom kolem něj jako chodíš a energeticky ho doplňuješ, kdyby se dalo říci?
Skoro si hodně blízko, dotýkám se ho, ale opravdu tak jemným způsobem, že to sotva cítí. Vlastně dotýkám se na nohou, na rukou a na hlavě. A vlastně ten člověk má možnost proměnit svoje kroky v tom životě, potom proměnit svoje činy skrze ruce a skrze myšlenkový vzorce, který jsou nefunkční, tak je schopen si přenastavit vlastně vůbec styl, jakým přemýšlí nad věcmi.
Někdy využíváš i toho, že hraješ na harfu. I při těch masážích se dá využít hudba?
Určitě. Když mě o to někdo požádá, anebo když cítím, že to je potřeba, tak hraju. A to je vlastně taky z Egypta. Já si to až teď zpětně uvědomuju, že spoustu z těch technik, které používám, kdysi se říká, že v pyramidách měli svůj prostor, kde se skrze hudbu, skrze jeden tón konkrétní pro daného člověka se vlastně dalo harmonizovat celý tělo.
Věnuješ se také jiným rituálům než rituál uctívání placenty, ale věnuješ se i rituálům těm ženským, tedy souvisejících s menstruací. Jak moc důležitá je menstruace, uvědomění si toho procesu pro ženu?
Já bych řekla, že to je moment, ve kterým se žena přerodí z té holčičky do té ženy. Že to je jako ve chvíli, kdy žena má tenhle ten okamžik prožitý a v sobě jako usazený, tak je schopna opravdu nabídnout tomu světu a svýmu muži plný potenciál ženy jako takový. To si myslím, že je pro nás všechny důležitý a teď máme v plánu se věnovat i rituálu porodu, vlastně jako další proces a přechod ženy, kdy přechází v tu moudrou ženu, tu zkušenou, která tomu dítěti může předat hloubku ze sebe.
Ty děláš lektorku na kurzech, to znamená, že tam vyprávíš nějaké praktické dovednosti, co by ženy si měly osvojit, nebo jak to vypadá?
V první řadě hodně sdílíme, protože já, abych jako vnímala, co každá žena potřebuje, tak ji potřebuji trošku poznat. Takže v tu chvilku, kdy my uděláme takový kruh bezpečí, tak vlastně každá z nás se nějak projeví. A na základě toho už jako automaticky vyplyne, co každá z nás potřebuje a řekla bych, že to je jako úplně nenásilný, že to je tak jako, že to dělá ten život vlastně za mě. Já zase toho tolik nedělám.
A když se věnuješ tomu ženskému tématu, tomu porodnictví, tak to, že nám i radíš, jak by měli rodit, nebo co jim k tomu porodu říkáš?
No, nejsem zdravotnice, takže vlastně jako nejsem schopna zajistit úplně ty úkony, že bych byla u porodu a zastala tuhle stránku, ale mám kolegyňku, s kterou pracuju, která je to schopná zastat, takže ve chvíli, když žena chce, abych s ní byla u porodu, podpořila jí, tak se můžeme vydat cestou předporodní přípravy spolu, můžeme projít motýlí masáže, který vlastně transformují všechny duševní vzorce, který žena má předchozích porodů a i z předchozích generací. To je to, co já nejvíc na motýlí masáži vlastně miluju, že se můžeme dostat 3 generace zpátky a 3 generace dopředu a tohleto pole vlastně vyčistit.
A v dámské jízdě slíbené zalistování knihou. Tentokrát je to kniha, kterou napsal Jan Haft a jmenuje se Louka aneb Vábení do tajuplného světa. Vydalo ji nakladatelství Kazda. A vaše knížka, tato knížka může být vaše, pokud nám napíšete do naší ankety Dámské jízdy Moje malé a velké radosti. Pište na známou e-mailovou adresu damska.jizda@cb.cz rozhlas.cz nebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01. Inspirujte ostatní k tomu, že třeba malá či velká radost může být takovou, kterou uděláte nejen sobě, ale i někomu dalšímu. No a právě biolog Jan Haft je autorem řady oceňovaných dokumentárních filmů o přírodě, například Tajemné kouzlo bažin, Království lesa, a s manželkou a třemi dětmi žije na statku v údolí Izental nedaleko Mnichova. Jednu ze svých oblíbených luk má přímo v sousedství. Lučním biotopům se věnuje i jeho nejnovější film Louka, ráj na dosah. No a možná by vás zajímalo, jak se vlastně k přírodě dostal. A to právě může být i inspirací pro vaše děti nebo vnoučata. Tahle kniha není klasicky románová, ale je to knížka o tom, že žijeme vedle louky, nebo když jdeme po louce a možná ani netušíme, co všechno se na ní odehrává. No a Jan Haft píše, že těžko říct, kde se jeho intenzivní zájem o přírodu vzal. Jeho předkové se věnovali všem možným povoláním, ale přírodovědci ani zoologové mezi nimi nebyli. Otec byl fyzik a patentový zástupce a matka učila na základní škole. Časem se rodiče s mou vášní smířili a nakonec ji začali podporovat a využívat, když šlo o školu, píše Jan Haft. Nejeden apel v souvislosti s mými chronickými špatnými školními výsledky končil slovy: tak dostaneš nové terárium. Podobně i moje odmlouvání často začínalo: když dostanu nové terárium, tak. Brzy se stal členem několika přírodovědných kroužků a jeho pokoj se plnil zvířaty. Přísvit zářivek z terárií plných kořenů a rostlin a vrzání krmných cvrčků mu dělalo dobře. Pokud mu nějací cvrčci utekli, schovali se za lišty parketové podlahy, živil je salátem, který trhal na kousíčky a rozmisťoval po zemi. Ale tohle je jenom úvod do jeho knihy. Kromě fotografií z louky také najdete nejrůznější informace právě o tom, co na louce žije, co můžete vidět, pokud budete naslouchat a pozorně se dívat. A jak už jsem zmínila, tahle kniha Louka, vábení tajuplného světa, kterou vydalo nakladatelství Kazda, může být tou, která rozšíří vaši knihovničku. Protože louka je zázrak přírody, o nějž nesmíme přijít. Lechtající trávy, zářivé květiny, bzučící hmyz. Jan Haft nás bere na objevitelskou cestu do skutečného ráje přírody, kde žijí stovky pestrobarevných rostlin a fascinujících živočichů v často překvapivých společenstvích. Nikde jinde není život rozmanitější. A zároveň i jen málo který z biotopů tolik ohrožen. Přece kvetoucí louky kdysi pokrývaly mnohem rozsáhlejší území. Dnes je to žalostných několik procent a i ta jsou v nebezpečí. Schválně, uvědomte si, jak často sekáte vaši zahrádku u chaty či chalupy. Možná byste mohli nechat nějakou trávu růst, aby se stala loukou, která nabídne možnost rozvíjet se a žít mnoha a mnoha živočichům, ale i květinám. A pokličkou na hrneček ve vysílání dámské jízdy se vždycky stává zalistování lunárním kalendářem krásné paní. A tento týden je velmi zajímavý, protože jednak od pondělí do středy je znamení vodnáře a čtvrtek a pátek jsou znamení ryb v lunárním kalendáři. A zajímavé je, že vodnář ovlivňuje lýtko, holeň, kotník, patu a křečové žíly a ryby ovlivňují chodidla, chůzy a lymfatický systém. Takže jsem si řekla, že se vám možná hodí nějaké tipy pro vaše nohy. Tak pokud chcete, aby si vaše nohy odpočinuly, tak je promasírujte hnětením směrem k srdci. Nejprve nárty, kotníky a lýtka. Při odpočinku dávejte nohy do vyšší polohy a sprchujte si je střídavě teplou a studenou vodou. A pozor, vždy proud vody směřuje od zdola nahoru, tedy k srdci. No a na vzniku křečových žil se podílí i vysoký krevní tlak. Mezi prvními projevy jsou napětí, tíha dolních končetin, únava a bolest v lýtkách, později otoky kotníků a nepříjemné křeče. Takže byste, pokud máte tyto problémy, měli omezit dlouhodobé stání a sezení, vyhnuli se horkým koupelím, sauně, přehnanému opalování i horkému počasí. To všechno totiž zpomaluje krevní oběh. A co můžete udělat pro své nohy ve znamení ryb? Třeba koupel nohou, kde si můžete masírovat chodidla, kruťte prsty u nohou. V sedě přiložte bosé chodidlo jedné nohy na nárt druhé nohy a opakovaně třete nahoru dolů směrem k malíku. Podpoříte tím energetické dráhy dolních končetin. A ještě jednu věc můžete udělat. Celé tělo si promasírujte žínkou namočenou v citronové vodě. Rozproudí se energie, povzbudí se krevní oběh, nečistoty a odpadní produkty, které se hromadí ve špatně prokrvených místech. Nakonec se natřete teplým olejem. Tak to byly tipy a rady z lunárního kalendáře krásné paní. Já jen připomínám, že zpětně si naše vysílání dámské jízdy můžete poslechnout na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková nejen umisťuje toto vysílání, ale i nejzajímavější věci. Například tam najdete tip na kopřivové máslo a také zalistování knihou Louka. To všechno z dámské jízdy už je teď ve chvíli, kdy já se s vámi od mikrofonu loučím a přeji vám, abyste si užívali jarního počasí, i když dnes alespoň v Českých Budějovicích je takové deštivé. Nicméně moje přání je tradiční. S přáním mějte se báječně, se s vámi od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.